Velkommen til episode 11 av Oss uten filter. I dag skal dere få høre historien om gutten som ikke ble proff. Jeg håper dere liker samtalen. Magi. Bare snurr den jingelen. Velkommen til podcasten min, PA.
Takk.
Jeg sier PA, men det Peter Andreas.
Ja, det ser vi.
Jeg har bodd i Trondheim nå i snart 8 år, og der har jeg møtt mange bra mennesker. Men du en av de første gode venner jeg fikk i Trondheim. Er jeg en av de første?
Ja, du var i hvert fall min første, hva skal man si, normale venn utenfor sykkelmiljøet som jeg var veldig, veldig del av i starten av mine 7 år i Trondheim. Så første som jeg ble kjent med som ikke bare ville spise salat og skjeve leggene og trene 7 timer om dagen. Så det var jo, det var sunt å bli kjent med noen sånne også, tenker jeg.
Fint, da gjengjeldes det.
Ja, det hyggelig.
Og det jeg synes så kult med denne episoden her, at dem som ikke vet hvem du vet jo naturligvis ikke noe om deg. Dem som kjenner deg fra ungdomsskolen og videregående skole, kommer til å høre om hvordan du har vært i Trondheim, og kommer til å tenke, nei, det her ikke PA.
Mm.
Og dem som har blitt kjent med deg i studietida, kommer til å få høre historier om deg fra ungdomsskolen og videregående, og de kommer til å tenke, nei, det her ikke PA.
Ja, det sant.
Og i dag sitter vi jo i leiligheten din,
mm,
her på Carl Berner. Gratulerer med ny leilighet, da.
Takk.
Hvor lenge har du hatt den nå?
Nå har jeg vel bodd her ganske nøyaktig 1 måned, og 1 dag, tror jeg. 12. Januar i dag, ja.
Ja, det 12. januar. Eller det det er 28. februar.
Det føles helt fantastisk.
Ja, det gjør det. Skikkelig fint møblert.
Takk.
Før denne samtalen her så stalket jeg instaen din. Ja. Og jeg sjekket instaen din bare for å på en måte... Ja, det lenge siden vi har snakket sammen, så jeg måtte bare friske litt i minnet fra Trondheimsoppholdet. Og der ser jeg blant annet en veldig imponerende bragd i 2017, der du hadde vært på 100 konserter og fått et diplom signert av Kong Harald.
Ja, det var ikke sånn, det var kanskje ikke helt offisielt fra kongen, men jeg fikk et diplom i hvert fall på 100 konserter på et år, så det var... Ja, det jo en prestasjon som jeg stolt av, så det
er ganske hissig, ass.
Det står respekt av den.
Det står respekt av den. Og nå ser vi tilbake på det her 5 år senere og tenker at det her jævlig kult.
Mm.
Men hvis du hadde sett på det her 5 år tidligere, i 2012, så hadde du kanskje tenkt at det her ikke var noe du kom til å gjøre.
Nei, jeg hadde ikke kunnet forestille meg i det hele tatt. Jeg hadde jo en ganske sånn klar plan da jeg gikk på videregående.
Mm.
Vi skal sikkert komme mer inn på det også, men da satset jeg jo på sykling og skulle bli proffsyklist. Det var det som var målet og drømmen og planen i det hele tatt.
Mm.
Så jeg flyttet også til Trondheim for å komme inn på et bedre sykkellag. Det beste laget som var der oppe i Trondheim. TVK, stor skjæret der faktisk.
Oi, dagens første.
Ja. Der, men da var jo planen min å sykle 5 år, studere 100%. Og da var jeg ferdig utdannet på bygg, som jeg begynte på i Trondheim, da jeg var 23, og da skulle jeg satse videre fullt 100% på sykling etter det. Så det var liksom, det var den veien jeg hadde staket ut for meg selv da.
Mm.
Og i retrospekt så kunne det ikke gått så mye mer annerledes enn det jeg planla. Så ja, som du sier, at jeg skulle være på 100 konserter i 2017, det tror jeg liksom, jeg tror ikke ett eneste menneske kunne forestille seg det i, si, 3, 4, 5 år tidligere, ikke meg selv heller.
Mm. Og det her vi skal snakke om, dette med den store overgangen du hadde fra at du satset ordentlig på sykling,
mm,
til at du måtte gi avkall på det,
mm,
og prøve å gjenskape deg selv.
Mm.
Og da tenker jeg det naturlig å spørre om når du begynte å sykle.
Jeg begynte vel å sykle da jeg var sånn 3-4 år, kanskje.
Ja, det var et jævlig dårlig spørsmål.
Det er et av mine første minner i livet. Det er faktisk at jeg krasjer på sykkel i trappen til naboen på Tåsen.
Å, jeg ser.
Og fikk et svært sår på kneet. Nei, men så synes jeg jo alltid at så jeg på Tour de France da jeg var liten hver sommer. Synes at det var innmari stas.
Det er ganske spesielt å se på Tour de France og synes det er stas, da. Jeg synes det går så langsomt.
Ja, men du må skjønne litt hva som skjer, skjønner du.
Men du skjønte hva som skjedde i tidligere.
Ja, jeg har alltid vært, fra jeg var veldig liten, har alltid vært super sportsinteressert, da.
Ja, greit.
Og da jeg gikk på ski på vinteren, og sånn, da jeg var sånn 5 år, så måtte pappa måtte liksom være, han var Isse Island, og så var jeg Norge-Norgesen, eller noe sånt. Og så gikk vi om kapp. Eller at jeg var Bjørn Dæhlie, eller et eller annet sånt, da.
Herregud, så kult.
Så jeg har alltid vært veldig sånn konkurransemenneske og likt ski og sport og alt mulig sånn. Så ble jeg vel liksom litt fascinert av den sykkelbiten da jeg gikk på slutten av barneskolen og over i tidlig ungdomsskolefase. Og på den tiden der så ble jo mamma og pappa skilt også. Mm. Og det var jo en krevende periode i livet, for å si det mildt. Da var jo min mor ganske alvorlig syk til tider også. Og etter det så tok jo på en måte syklingen en litt større plass i livet mitt. Og jeg tror jo også at det var et litt sånn substitutt for, eller jeg vet ikke, ikke substitutt, men at...
Tilflukt?
Ja, et sånn tilfluktssted hvor jeg hadde et miljø som jeg kunne ha en tilhørighet til, og så videre da.
Mm.
Og samtidig som jeg også sikkert i retrospekt har tenkt litt på det den siste dagen nå, at det kan jo hende at det var litt også for å prøve å imponere min far, som hadde funnet seg en ny kone, og så videre.
Mm.
For jeg visste at han var liksom interessert i sykling. Da.
Ja. Mm.
Pluss at det liksom passet godt med den livsstilen som jeg følte jeg måtte leve på det tidspunktet, fordi... Ja, fra jeg var 12 år så følte jeg på en måte at jeg måtte være mannen i huset og leve egentlig som en voksen da, og det var litt sånn, da passer det seg ikke å leve et ungdomsliv hvor man fester og er uansvarlig og alt sånt der. Jeg følte at jeg måtte leve litt som en voksen person da, fra veldig ung alder egentlig.
Ja, for du sier du startet med din sykling her da du var 12 år, men du begynte ganske tidlig å leve som en sånn...
Toppidrettsutøver, ja.
Ja.
Det begynte jeg med på ungdomsskolen egentlig, og det var mens jeg fortsatt gikk på langrenn også. Jeg husker, jeg må si jeg kjemmes litt over det da, men jeg husker jo at det var 9. klasse, tror jeg det må ha vært. Så skulle jeg gå hovedlandsrennet på ski.
Ok.
Jeg er jo helt latte da, men jeg husker at jeg på skolen så var jeg sånn, hvis noen hostet på skolen, så var jeg sånn, så nektet jeg å sitte ved siden i timen og sånn. Så ja, du kan si, jeg var jo ganske seriøs allerede da. Ole Einar Bjørndalen var jo liksom store forbilde mitt på den tiden, hvis du har hørt om han.
Hva problemet? Ja.
Du vet hvem han er?
Hæ? Det er han fotballspilleren, ikke det? Bro, jeg vet jo om Ole Einar Bjørndalen
er. Hvem er han? Fortell da.
Er ikke han kanskje den mest meriterte mannlige...
Nå er du inne på noe.
Jeg vil ikke si skiskyteren, men vinterolympieren.
Det er helt riktig det.
Det er han det.
Dritbra, gratulerer. Ole Einar Bjørndalen var litt forbilhelten min da jeg var ung. Og han er jo kjent for å være ekstrem på alle sånne ting.
Ja, det er
han. Så jeg adopterte vel det toppidrettslivet ganske tidlig sånn sett da. Med å liksom spise sunt og sove og forsake ting da, for å bli god. Ikke at jeg ble sånn himla god heller, men ja, var det i hvert fall den livsstilen som jeg hadde da.
Ja, for det er en ganske spesiell tankegang å ha når du på en måte er så ung. Var det mange av gutta dine rundt deg som også hadde det, eller var du litt en og alene der i klassen?
Ja, i klassen var jeg nok litt alene, men det var jo samtidig folk som satset på idrett og sånn også. Så det var jo på en måte greit sånn sett, men det var jo også folk som satset i skiklubben og sykkellag og sånn da, så det var jo et miljø hvor folk levde på samme måte sånn sett, og da føles det litt mer naturlig, hvis du skjønner. Så selv om i retrospekt så er det på en måte helt ekstremt å ikke ville sitte ved siden av noen fordi man hostet på skolen, men det viser jo litt sånn allerede hva idretten betød for meg på et så tidlig tidspunkt da.
Mm.
Når jeg var 14 år, det eneste jeg ville var å gå fort på hovedlandsrennet på ski liksom. Men det er noe så.
Når var det du la fra deg langrenn og satsa fullt på sykling da?
Det var vel egentlig da jeg var sånn typ 14-15. Fordi da hadde jeg kikhoste. Fordi da klarte jeg ikke puste så godt i kald luft lenger. Så da ble det egentlig naturlig å satse mer på sykling som foregår mesteparten på sommeren da. Hvor man har bedre forutsetninger sånn sett. Så det var overgangen som var der, og etter det satt jeg jo, jeg trente jo mye allerede da, trente vel en 600-700 timer i året kanskje.
600-700 timer i året?
Ja, og mer enn det etter hvert også, men det er jo en god del, det er jo ungdommer som trener mer enn det også, men det er jo, ja.
Hvor mye av det her er organisert egentlig, og hvor mye av det her er på en måte deg som har lyst til å gjøre det ekstra, egen trening?
Tja, vi hadde to faste treninger med syklinga da, i uka tirsdag og torsdag, liksom på kvelden, og så hadde vi langtur lørdag eller søndag, som jeg husker ikke om det var lørdag eller søndag, men en gang i helgen også. Men så problemet med sykling, men som også er det som på en måte gjør at du kan søke litt tilflukt i det da, det er jo det at du må trene så sinnssykt mye hvis du skal bli god. Du må trene nesten hver eneste dag, og veldig mange timer. Så mye toppidrett egentlig er at det tar... Hvis du skal bli god, så må du må offre alt. Da. Så Klæbo feiret jul alene. Nei, nå hadde han med dama si da, men han feirer jul nede i Schweiz på høydeopphold, fordi han vet at det er det som skal til for å bli best. Men det er liksom, du må være villig til å gå så langt da.
Men er ikke det noe som på en måte, gör att det är lite morsommare också. Att du vet att du på något sätt måste lägga ner så mycket insats. Visst inte så blir du inte så god som du vill vara.
Självklart, hvis man det att lyckas då, hvis du är nu så lagt ner en sån insats, det är ju en av de tingene som jag faktiskt alltså jag blir nästan aldrig rört när av någonting. Men när jag ser på Team Ingebrigtsen så blir jag faktiskt lite rört någon gånger. För jag vet sån Jakob Ingebrigtsen då som har tränat som för jag känner mig en liv han har levt då för han var 6 år da, så har han levt 100% som en toppidrettsutøver og offret absolutt alt. Mm. Og så klarer han å lykkes i OL på den ene dagen som han har liksom trent for i 14-15 år da.
Ja.
Det er bare så ekstremt liksom. Det er alt han har jobbet for, og så klarer å få ut det, ja, da blir jeg liksom, wow, det er... Men det er som du sier, altså, hvis det hadde vært lett, så er det jo ingenting som er tilfredsstillende og hvis man får det til på 5 minutter liksom. Det er jo, man trenger jo legge ned en innsats for at noe skal føles tilfredsstillende også.
Mhm. Gikk du på idrettslinja på videregående?
Nei, jeg gikk på Berg videregående, men jeg gikk jo der egentlig, det var jo en ganske dårlig skole, men jeg gikk jo der egentlig, ja, dårlig skole.
Er det fordi du bodde i nærheten?
Jeg bodde sånn 7 minutter unna, så jeg hadde mye mer tid til å trene, pluss at de hadde sånn spesialtilpassning for de som satset toppidrett, så jeg husker at jeg tok jo blant annet for eksempel religion som privatist, så jeg slapp å være i alle religionstimene, pluss at jeg fikk trene i de fleste norsktimene og sånn da.
Hvorfor det?
Nei, det var liksom, og gymteamen også. Nei, det var liksom en del av den tilretteleggingen de hadde for folk som satset på idrett da.
Det sjukt at det går utover norsktimen da.
Ja, men jeg var såpass god i norsk at jeg fikk lov til å være borte da.
Du heter Peter Andreas, så det var greit.
Nei, så det var jo en del tilrettelegging fra skolen sånn sett da. Jeg fikk en del sånn, var jo mye på samlinger sånn i utlandet og sykler på vinteren og sånn. Så da fikk jeg være borte litt ekstra fra skolen og sånn da, så det var jo greit.
Hva slags samlinger er det her da? Sånn landslag liksom?
Nei, ikke bare med klubben liksom. Men da er sykkelsamling, det er en egen greie. Da drar man til sånne pensjoniststeder i Spania, for eksempel Alicante eller Gran Canaria. Så er man der i 2 uker, sykler 5-6 timer hver dag, spiser mat, sover, og så gjør man det samme dagen etter. Så jeg har hatt mange sånne runder nedover der da. Det er jo ordentlig det også, men det er jo en litt ensformig måte å feriere på, vil mange kanskje påstå da.
Hva var forholdet ditt til russperiode?
Nei, det var ikke mye russetid på meg sånn sett. Det passet litt dårlig med det livet der også. For det var jo liksom midt i den viktigste konkurransesesongen.
Ja, det var det?
Ja, så det var det ble særdeles lite, for å si det sånn.
Kjøpte buksa?
Jeg hadde bukse, lue og russekort og sånn. Men jeg var ikke på Tryvann og noe i den duen. Ikke buss og i det hele tatt. Er du gæren? Det var helt uaktuelt.
Men du savnet det kanskje heller ikke da?
Nei, det er akkurat det som er liksom, fordi på det tidspunktet var jeg liksom sånn der, da så jeg litt ned på litt sånn der, herregud, jeg er på en mye viktigere mission her, som skal bli proffsyklist liksom, men jeg trodde på en måte, jeg tror jeg trodde på det genuint selv også, og tenkte at ok, jeg vil dette her liksom, men russetiden er jo sånn der, ok, det er, jeg må, nå høres det seg ut som en boomer, og det er jeg sikkert om, men jeg mener at hele den greia der er jo totalt ut av proporsjoner da.
Nei, jeg er helt enig. Herregud, jeg er så enig.
Altså, at for det første at vi har dette før eksamen, det er jo helt skandaløst.
Mm.
Hvorfor har vi det før eksamen? Du har liksom gått 13 år på skole, og så er du sånn, la oss komme drita på eksamen og fuck opp alt vi har lært de siste 13 årene. Hvis det hadde vært faktisk en feiring etter man var ferdig, hadde det vært litt mer naturlig i hvert fall. Og så hele det her med buss og at du skal bruke så mye penger på alle de greiene der.
Ja, fordi det er noe jeg aldri egentlig har forstått ordentlig, og da snakker jeg om de der som begynner å spare penger i første klasse. Ja, ja. De som fikser dekknavn, og så gensere med dekknavnet på. Og
låt, har de til, låt til 1 million eller noe sånt.
Ja, herregud. Men du sparte i hvert fall gode penger der da.
Jeg sparte de pengene der, men jeg brukte jo de på å fly til Alicante og sitte og drikke te med pensjonister. Og det har sin skjerm det også da.
Det har sin skjerm det også.
Ja.
Hva var egentlig forholdet ditt til skole og sånt på ungdomsskole og videregående? Sånn, ditt forhold til det faglige?
Mm.
Hadde du alltid et stort fokus på det? At du på en måte hadde lyst til å gjøre det bra faglig, selv om du satsa?
Ja, på ungdomsskolen så da hadde jeg veldig flinke lærere. Ikke sant? Shout out til Anne Ulven. Veldig bra lærer. Som motiverte meg da, på en måte som gjorde at jeg liksom fikk ut potensialet mitt. Og jeg gjorde det jo, jeg vet ikke om man skal si det på en diplomatisk måte, men jeg gjorde
det
jo...
Du kan si at du gjorde det bra, det går helt
fint. Gjorde det veldig, jeg tror jeg fikk flere 6-er enn 5-ere, for å si det sånn.
Ok, greit.
På ungdomsskolen. Men så kom jeg på videregående, og det var som jeg sa i sted, Berg var en ganske dårlig videregående skole. Dårlig lærere, dårlig miljø, alt var egentlig ikke sånn... Det eneste som var bra var jo det at jeg fikk masse tid til å trene.
Ja.
Så da ble det jo litt mindre fokus på skole også. Jeg gjorde liksom et lite knepp dårligere da, sånn at jeg ikke kom inn på Induk, ikke sant?
Fordi det var det du egentlig ville søke.
Ja, men jeg sa vel til meg selv da at jeg heller ville gå bygg, men jeg vet ikke om det egentlig var mer, hva skal man si, kamuflasje for at jeg ikke kom inn på Induk, så var jeg sånn, nei, men jeg vil heller gå bygg, bla, 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 liksom.
Jeg tror det er veldig godt sagt.
Fordi innerst inne tenkte jeg kanskje at jeg vet ikke, jeg reflekterte ikke så mye over det, for det var ikke så mye fokus. Jeg skulle bare gå et eller annet i Trondheim, bare for å være der, sivilingeniør, bygg var greit, liksom. Mens det var liksom den syklingen som sto i fokus i hodet mitt, da. Og så skulle jeg gå der i 5 år, og få ferdig graden, være 23 år, ferdig utdannet mastergrad, og satse alt på syklingen, da. Det var det som var planen.
Og når du flytter til Trondheim, så må du jo forholde deg til det at du skal bo helt alene. Det at du får et helt nytt nettverk. Det at du er student. Hvordan var hele den overgangen her?
Nei, det var en ganske brutal overgang. Både det å gå fra å ha en lærer som følger deg opp, til å, hva skal man si, være en av en klasse på 250 stykker, som du har en som står nede foran din sal og snakker litt, og så er du left to yourself etter det. Så det synes jeg var ganske tøft, og det er jo sånn i retrospekt, og skulle gjerne hatt et år, sånn, altså jeg tror det er sunt å kanskje ha et friår da, mellom videregående og universitet, siden læringsmåten er så forskjellig, at man kanskje trenger litt tid til å bare få litt avstand fra videregående, sånn at man ikke sammenligner universitetet som videregående, for det er jo to helt forskjellige ting. Så det var jo det ene, men det andre var jo også det, liksom, som du sa, at man plutselig er jo liksom hele sosiale nettverket ditt borte, og jeg fikk jo raskt et sosialt nettverk i sykkelmiljøet der oppe. Men i klassen på bygg så kjente jeg nesten ingen, fordi de første ukene, når det var fadderperiode, så var jeg nede i Europa et eller annet sted, jeg husker ikke helt hvor det var, men og syklet et par uker. Så jeg var jo ikke der, og da kom jeg tilbake, og så var liksom ting ganske satt da.
Og vondt ble jo verre etter hvert også.
Ja, det kan du si. Den første høsten i Trondheim var egentlig ganske, ganske alright med at jeg kom bra inn i TVK og i sykkelmiljøet der. Fikk man gode kompiser da. Da kom jeg inn i nytt treningsregime og sånn, som var innmari tøft.
Hva var største overgangen da?
Hvordan da, treningsmessig?
Ja, fra Oslo til Trondheim.
Nei, det var vel bare det at det var enda mer og hardere trening da, samtidig som jeg studerte, eller prøvde hvertfall, å plukke sammen et slags studieløp på 100% studie også, som var ganske krevende. Så det var jo, jeg hadde jo 4 eksamener, jeg husker ikke om, jeg tror jeg sto på de fleste faktisk, men det var ikke noe, eller kanskje alle, men det var ikke akkurat noe
sweet days.
Glorious karakterer på den tiden der. Jeg hadde egentlig mer enn nok med bare få ting til å gå rundt, samtidig som jeg trente vel sånn 90-100 timer i måneden på den tiden, og var helt gal, Mathias, sånn i rett respekt. Og så husker jeg at jeg kom ned til Gran Canaria, for jeg dro ned der første juledag eller noe sånt. Det var litt ekstremt da.
Første juledag?
Ja, første juledag. Laget skulle ha samling der i januar, men jeg tenkte, ok, jeg skal pushe litt enda mer. Jeg drar ned med en kompis noen dager før også. Så var en kompis av meg som skulle være der i romjula med familien, så bodde jeg med de da. Jeg husker at første dagen jeg kom ned der, da hadde jeg altså trent så mye og vært gjennom eksamensperioden, og det var bare... Jeg husker at jeg syklet der nede, og jeg var helt sånn svimmel. Jeg skjønte liksom ikke opp og ned på meg selv. Og det var en litt ubehagelig opplevelse. Jeg hadde 120 i puls når jeg kom tilbake, og klarte ikke. Jeg tenkte sånn, ok, hva skjer? Da får jeg hjertestans, eller hva er greia liksom? Ja. Men det var egentlig bare sånn en stressreaksjon at det hadde vært alt for mye, så da endte det med at jeg var der nede en uke og prøvde å bli liksom frisk da. Men endte med at jeg dro hjem litt tidlig da, fordi det var ikke noe vits å være der når jeg ikke kunne trene. Og så kom jeg jo i gang igjen med litt trening utover våren og sånn, og så begynte jo disse knærne mine da, som jeg hadde hatt i ganske lang tid, og jeg hadde hatt problemer med knærne egentlig siden 2011. Jeg hadde brukt sånn kinesioteip, hvis du kjenner det.
Du vet, de der er blå?
Sånn, de blå eller rosa og sånn.
Ja, for det var funksjonen til de teipene.
Nei, det må du spørre en fysioterapeut om. Okay. Men det funket i hvert fall ganske bra for kneet mitt da. Det stabiliserte det på en eller annen måte og ga litt bedre blood flow og så videre, som gjorde at jeg kunne trene selv om jeg hadde litt kneproblemer. Men etter hvert så ble det bare så, også da utover i 2014, så ble det så vondt at jeg til slutt klarte jeg å ikke gå uten at jeg hadde dritvondt.
Shit.
Og ja, da var det jo også vanskelig å sykle. Så da var det jo inn og ut. Og jeg hadde allerede vært mye hos fysioterapeut i de årene der. Og sikkert vært hos 17 forskjellige fysioterapeuter som ikke, hva skal man si, klarte å identifisere problemet helt da. Og det er nok egentlig bare en sånn slags arvelig ting. For min bror har hatt akkurat samme skade i samme alder. Og min far også. Så vi er nok litt arvelig belastet sånn sett.
Så til slutt så var jeg vel hos noen fysioterapeuter som sa, ok, vi tror vi kanskje må operere knærne dine. Operere begge to. Det 50% sjanse for at det blir bra. Og det sånn 8 måneder rehab eller et eller annet sånt. Helt sinnssyk rehab-tid liksom.
Hva tenker du da når du hører det?
Nei, det var da jeg tenkte å begynne, ok, kanskje det her er liksom slutten på det livet her da. Og da hadde jeg allerede strevd både med knærne siden 2011, men liksom.
Det er jo ikke så mange toppidrettsutøvere som klarer å tenke sånn.
Nei, men det var nok kanskje litt farget av at jeg hadde da hatt litt problemer i noen år allerede. For hvis jeg hadde kommet rett til det, så hadde jeg sikkert sagt, ja, vi kjører på, så blir det bra etterpå. Men at jeg hadde strevd litt med skader en stund allerede da.
Mm.
Så da skjønte jeg vel etter hvert at utover våren i 2015, at nå er det på en måte på tide å gi slipp på den drømmen der da. Og med det så kom jo liksom også... Så gjør du jo slipp på hele nettverket ditt, og det livet som du har kjent egentlig, hvor lenge hadde jeg drevet med det da? Sikkert i siste 7-8 årene da, så har omtrent halve livet og hele den liksom bevisste perioden av livet sånn sett, så var det liksom det jeg hadde drevet med og satset på å leve det livet. Men jeg skjønte jo der at ok, det kommer jo også muligheter her da, ved at man gjør noe annet.
Mm.
Og for jeg hadde jo også tenkt at ok, det kan, jeg ser jo så hvordan andre levde og ser at de hadde det gøy, tenkte jeg kanskje det er noe for meg der også. Så jeg tok jo etter hvert et valg på at jeg, ok, nå slutter jeg å sykle, og så skal jeg være den kuleste personen som jeg kan være, og bare gå all in på det, og være den personen som jeg har lyst til å være, og se hva jeg kan få til av det.
Fordi du må jo, her må du jo på en måte reinvente deg selv.
Ja, her gir du jo avkall på alt du... Jeg hadde jo jobben min der også i Landevei. Det var liksom alle vennene mine. Hele livet mitt var innenfor det miljøet der da.
Mm.
Og så kjente jeg sånn deg og et par andre utenfor, Archie og litt sånn, men ikke så mange sånn veldig godt da.
Nei.
Og jeg hadde jo heller ikke så mye tid til å være med dere, i og med at jeg hele tiden var borte på tur, ikke sant?
Mm.
Så det var jo behov for en restart der, og da tenkte jeg at ok, jeg trenger et miljøskift der, komme inn i en klasse hvor jeg kan ha mer et sosialt nettverk da, hvor jeg ikke er i Tyskland i 2 uker i fadderperioden og sykler liksom. Så da bytta jeg til maskin, produktutvikling og produksjon som det vel heter, og kom inn der og bare kjørte på fadderperiode liksom full pup fra første sekund.
Ja, for hvordan er det? Du har jo på en måte ikke, du har ikke tilbakelagt deg så mange timer med festing og drikking.
Nei, før det så hadde jeg kanskje vært på ensiffret antall fest. Nei, det var jo litt sånn festing på høsten med syklinga og sånn også da. Du har jo oktober som er liksom off-season.
Mm.
Da er du ferdig med konkurranser, og så november så begynner du treningen til neste år. Så da har du 4 uker på deg da, hvor du kan... Men jeg har jo ikke noe sånn der party animal i den tiden der heller.
Ja, for hvis du fester mye så vil jo det gå utover opptreningen også.
Ja, altså... Jeg snakker jo veldig fra et perspektiv at alle har samme kunnskap om restitusjon og sånn som meg, men altså skal du bli god i idrett eller i det hele tatt få optimalisere kroppen din, så må du jo bruke så mye energi som mulig på restitusjon, og at kroppen bygger seg opp i stedet for at den må kvitte seg med avfallsstoffer og sånn som alkohol er, ikke sant?
Mm.
Og at du sover dårlig og hele den pakka der. Så det er på en måte, det er jo ikke en del av toppidrettslivet av naturlige årsaker. Så jeg hadde jo lite erfaring med fest sånn sett, men...
Hvordan var det?
Nei, det var innmari gøy da. Og det var også litt sånn der, jeg følte jo veldig på det, som jeg nevnte tidligere, jeg følte jo veldig på det ansvaret da jeg bodde hjemme i Oslo, for at jeg var liksom mann i huset fra jeg var 12 år.
Mm.
Og at det var til dels en tung bør å bære da. Og det er ikke sikkert at det faktisk ble forventet av meg, at jeg følte det ble forventet av meg, men jeg følte at jeg måtte være veldig, veldig voksen i den perioden, at jeg ikke kunne drive med tull og tøys som mange andre ungdommer kunne gjøre da.
Men nå har du muligheten.
Men da hadde jeg plutselig anledning til å bare, ok, bodde for meg selv, hadde ikke noe særlig ansvar sånn sett, og kunne bare virkelig utforske da. Og jeg har alltid vært veldig nysgjerrig på ting i livet. Og da kunne jeg virkelig liksom utforske det livet der da, og se om det var noe for meg.
Mm.
Og da flyttet jeg jo tilfeldigvis sammen med Anders også på den tiden der. Big shout out til Anders.
Veldig stor shout out til
Gudfaren, Anders. Gudfaren, ja. Anders. Han er en stor gudfar, de som vet, de vet.
Ok, greit. Jeg skal ikke spørre ham hvorfor vi fortsetter.
Han er liksom stamfaren til meg og Archie og Vario og alle de. Han er han som har lært oss mye om livet da. Husker han lærte meg også det med å ha selvtillit. Det er sånn, det var ingen som hadde lært meg at det var bra å ha selvtillit før da.
Åh, jeg skitt.
Før jeg flyttet sammen med Anders da i sommeren 2015. Han var bare sånn, du må bare ha selvtillit i det du gjør altså. Bare ta på deg en white tee, gå på byen og bare ha selvtillit.
Åh,
shit. Det funket bra. Så han... Hvis jeg ikke hadde flyttet sammen der, så er jeg spent på hvordan det har gått. Så det er evig takknemlig for det. Det er, en, det er også litt sånn butterfly-effekt, ikke sant? Sånne små ting som får, får store konsekvenser.
Mm. Så, ja, da, da skjønner jeg at han fortjener en veldig stor skjev.
Absolutt, absolutt. Så det var jo et helt nytt liv da. Men jeg gønna jo bare på å... Ja, jeg synes det er det... Det viser liksom hvor tydelig du har definisjonsmakten selv over ditt eget liv.
Riktig.
Fordi jeg profiterte så utrolig på det at å utnytte det selv også da, vil jeg si. Jeg er veldig stolt av hvordan jeg taklet hele det og den overgangen der. Fordi jeg fikk en mulighet, men jeg tok den virkelig med begge hender også. Nei, jeg kunne jo fortsatt å være den litt sånn... Jeg vet ikke om jeg skal si genert, men jeg var nok litt genert før, men jeg vet ikke helt hvorfor, for jeg er egentlig ikke genert i det hele tatt. Men den PA da, Peter Andreas, den personen var litt genert. Mm. Men så tenkte jeg bare... Jeg gidder ikke være genert. Jeg vil bare være en dritfet fyr og bare gå ut og være, kjenne alle og bare sånn. Jeg vil være en kul person. Så bare, og der var det jo ingen som kjente meg fra før da jeg bytta til maskin. Så de hadde ingen... Det er det jeg mener.
Det var et blankt lærret, og du kunne male det.
Jeg var et helt blankt lærret og kunne bare male det foran ansiktene på dem, ikke sant? Med alle de fargene og penslene jeg ville.
Og ringene.
Ja, det kom litt etter hvert. Det kom litt etter hvert. Men... Og det tenker jeg er noe som alle har sunt av å ha noen miljøskifter i livet uansett. Altså, så nå skal jeg begynne en ny jobb om et par måneder også. Og det, jeg tenker det ligger en sånn utrolig power i det å bytte miljø og sånn der. For du får, som du sier, et helt blankt ark. Mm. Hvor du kan luke bort alle uvaner eller ting du er misfornøyd med ved deg selv eller hva du har gjort da. Ikke at du har gjort noe feil, men bare du får en mulighet til å definere deg selv på akkurat den måten du har lyst til å gjøre. Og den muligheten tok jeg jo da 100%, og jeg tror at bare den overgangen i løpet av det året der, at de som jeg kjente fra maskin, og de som jeg kjente fra bygg, jeg tror ikke de kunne tro at jeg var samme person i det hele tatt. Mm. Og det synes jeg er veldig kult, at det går an å på en måte bestemme seg på den måten der.
Ja, for det greia er at da jeg fikk, jeg kjenner jo deg som PA, men det er et navn du på en måte gikk under før Trondheimsoppholdet.
Ja, det var jo det som jeg hadde alltid blitt kalt i ungdomsskolen, barneskolen, videregående, Oslo, familie, alt sånt der da. Mm. Fordi Peter Andreas er litt langt og krungelte.
Men en del av denne nye PA var at du også introduserte deg som Peter.
Ja, fordi det var også en ting jeg gjorde da jeg bytta til maskinen. Jeg tenkte sånn, ok, nå er jeg bare Peter. Det er på en måte, hva skal man si, nye meg da, reinvented version. Mhm. Og det funket også, synes jeg, var et kjempebra virkemiddel.
Ja, for det var et bevisst valg, eller?
Ja, 100%. Så kjære til foreldrene mine, i hvert fall for at de ga meg dobbeltnavn, da. Så kan man velge litt og bytte litt på.
Skal du kalle deg selv Andreas?
Det var det jeg tenkte på der Andreas. I nye jobben. Nei, Andreas. Nei. Nei, men jeg er fornøyd med å være Peter, altså. Det er bra det. Men det er også en sånn makt man har som man sitter på selv, da. Blir en litt sånn der ja, blir litt forskjellige personer med hvordan man tituleres også.
Men da du begynte på maskin, så skal du nå gjøre alt det du ikke har gjort før, eller du skal ikke bare gjøre alt det du vil.
Ja, jeg skal også gjøre alt det jeg har sett at andre har gjort som jeg ikke har gjort før, det stemmer det.
Ja.
Jeg skulle egentlig ha ungdomstiden min da, det var det jeg hadde.
Ja, ja, det er jo sant, sikkert. Ja.
Så alle andre som liksom var festet fra de var 14 og liksom kanskje var litt vant med det livet og bla bla bla, klare for å studere litt og sånn. Jeg var litt mer motsatt da. Jeg tenkte, wow, nå kan jeg liksom leve det livet her da.
Og da skjønner jo folk sikkert bedre nå hvordan du klarte å være på 100 konserter på ett år.
Ja, det var jo også, det tok jo litt tid før jeg fant ut at jeg digget sånn å gå på konsert, men det fant jeg vel ut, det forstår jeg da, etter at jeg la opp og... Jeg bare digget den energien som jeg fikk der. Og føler, det gjør jeg fortsatt. Nå har jeg ikke vært på konsert snart på, jeg vet ikke, 2 år.
Det er ikke så mye.
Men jeg føler meg så sykt levende liksom når jeg er på konsert. Mm. Og du er så utrolig til stede da. Og særlig hvis du står foran deg litt sånn som jeg liker å gjøre. Får en sånn connection med artisten som er helt unik der og da i øyeblikket da. Mm. Så det ble jo fort, veldig fort min greie da, at jeg var på alle, særlig da liksom hiphop-konserter og sånn da, på samfunnet. Jeg husker jo kjære til Tony og Jørgen, som jeg alltid møtte foran på disse hiphop-konsertene.
Ja, sær?
Ja, ja. Vi sto alltid foran på...
Og det er ikke folk du kjente fra før?
Nei, nei. Jeg har jo fått noen venner også, som jeg har, andre venner, som jeg har blitt liksom kjent med på konsert, sånn sett. Bare av at vi alltid sto foran på de konsertene der. Altså, litt før de kom på og sånn.
Jeg husker du og jeg, vi var jo på Karpås og på Spektrum. Og vi står der sammen. Og så 2 minutter senere så er du borte.
Fordi du står helt foran. Jeg er helt rå på å komme meg frem på konsert på en sånn smart måte.
Ja, koste hva det koste vil.
Nei, jeg trenger ikke, jeg kunne, bruker ikke noen skittende triks heller. Jeg bare flyter gjennom massen som en kniv i varmt svør.
Uff. Du er litt rapper også.
Ja, da, jeg har noen bars på lager.
Ja, fordi det er et veldig ikonisk bilde fra Unge Ferrari sin konsert, der man ser at du står der foran og holder mikrofonen.
Ja,
fordi hva skjedde da?
Nei, dette her var jo Unge Ferrari konsert på klubben i 2016. Og så litt inn i konserten, jeg har sunget alle, hvert eneste ord av alle sangene foreløpig. Og så knoter han litt med ene sangen. Jeg vet fortsatt ikke om det var liksom deliberate eller ikke. Mm. Men så har han i hvert fall sånn, ja, jeg husker ikke teksten da, så er det noen her som kan ta den eller noe sånt. Og jeg bare, ikke sant? Står foran der og gutta mine peker på meg og alt mulig. Og så er han sånn, ja, du kan jo alle liksom, gir han meg mikken. Biten går, jeg tar hele første verset. Og han bare, ok, nice, altså! Og så gir jeg den tilbake da, Det er et helt ikonisk øyeblikk, og det er sånn jeg kommer til å huske når jeg sitter på gamlehjemmet. Jeg tror aldri jeg har følt meg så rå som jeg gjorde akkurat der og da. Og selvfølgelig, altså, etter konserten nå, jeg fikk jo så mye oppmerksomhet, det var jo helt spinnvilt. Alle ville jo ta bilder, og det var...
Åh, jeg ser! Ja, ja. Du fikk være kjendis.
Jeg ble til og med nevnt i konsertanmeldelsen etterpå.
Nei, ble det?
Ja, det stod sånn der, jeg husker ikke hva konserten fikk, men det var sånn der... En publikummer fikk til og med mikken og dro et vers på strak arm til strålende applaus eller et eller annet sånn jubel, kudos for det. Nei, så det var jo, jeg og Unge Ferrari hadde en flott reise sammen i de årene der. Hvorfor ler du?
Ja, dere hadde det?
Vi hadde en flott reise sammen.
Du var jo faktisk en OG-fan.
Jeg tror jeg var Norges største Unge Ferrari, eller jeg vet at jeg var Norges største Unge Ferrari-fan. Du var 100% Norges største. Jeg tror jeg var på sånn cirka 10 Unge Ferrari-konserter i året. Men jeg bare identifiserte så sykt med hele opplegget, liksom. Det føltes litt sånn, ok, jeg føler meg kul, han er kul, vi er kule sammen. så det ble en veldig sånn... Folk assosierte meg litt med det, det var greit, for det var up and coming. Men litt sånn som jeg følte meg selv også da. Ok, her er det 2 unge dudes som skal opp og frem og ta over verden. Så det passet veldig bra sånn sett. Litt sammen med Travis Scott også, som var min engelske, eller amerikanske da, favorittartist i hvert fall den perioden der. Men jeg føler også, det er litt sidespor da, men jeg føler at nå har begge to blitt så utrolig kjent og mainstream, skjønner du? Ja. Og det er litt teit å være den som sier sånn, ja, jeg var fan før de ble kjent. Men samtidig så... Blir det mer personlig når du ikke deler det med alle andre, skjønner du hva jeg mener?
Jeg skjønner hva du mener.
Det er liksom litt mer ditt når det er litt mindre kjent artist.
Mm.
Så Stig Brenner, fin musikk og alt, altså, men det er ikke helt det samme.
Det er ikke det samme?
Nei, det er Unge Ferrari all day long.
Så du ble bare Peter og så aldri tilbake? Eller var det noen ganger der du på en måte...
Nei, jeg tror aldri jeg så tilbake noe særlig, eller jeg så ikke noe særlig tilbake, fordi jeg trengte å få litt avstand fra hele den greia, skjønner du? For at jeg ikke skulle savne det så mye. Så bare tok jeg liksom og pakket det ned i en boks og la på lokket, og så skjøv det litt bort fra hukommelsen på en måte. Nei, så jeg trengte egentlig bare en liten pause fra det. Jeg tror mine gamle venner fra sykkelmiljøet tenkte jo, fy fader, her har det tiltet fullstendig for karen liksom. Han gått helt amok liksom.
Men nå skriver vi jo faktisk inn i den siste delen av denne episoden her, og du vet jo hva som kommer. Vi har jo snakket litt om det før episoden. Og det er jo at jeg skal gi deg en veldig sjelden mulighet til å reise bak i tid til unge Peter Andreas, som nettopp har bestemt seg for at han skal satse på sykling og legge fra seg langrennsskia. Og du skal få lov til å si det du vil si til han. Hva hadde du sagt da?
Det er jo, nå har jeg hørt på podcasten litt før, så jeg visste at spørsmålet skulle komme. Jeg tenkte litt på det de siste dagene også.
Oi.
Men jeg vet ikke, det er litt sånn som han David sa, stor skjæra til David-festen.
Stor!
Rå danser!
Rå danser!
Den Doja Cat-dansen, jeg så på den så mange ganger.
Litt som trenda?
Ja, den var veldig bra. Sånn som han sa da han var i podcasten her, så er det jo alle de utfordringene og strugglesene man har hatt gjennom livet som former deg til å bli den som du er i dag. Og jeg tror det at å ha... tøffe perioder i livet er egentlig en sinnssyk ressurs, selv om det er veldig kjipt når det står på. Og nå har jeg hatt mange andre greier opp igjennom som har vært litt krevende også, så nå er det litt sånn, egentlig kommer det til punktet at hvis jeg vet at noe er vanskelig, så tenker jeg bare at, ok, nå det vanskelig, og jeg vet kanskje ikke alltid nøyaktig hvordan jeg skal komme ut av det der og da heller, men det kommer til å komme en løsning på det her, hvis man bare ikke gir opp og bare grinder videre, så kommer du en vei ut av det da. Men det jeg kanskje ville sagt, det er jo tipset noen om, det er det å faktisk tørre å legge opp, altså, og si at sette en strek over den karrieren. For jeg ser så utrolig mange som tyner karrieren sin et par år til, etter at de egentlig burde ha lagt opp, for de vet de ikke kommer til å nå toppnivå uansett.
Men så er det så vanskelig å gi det fra seg.
Det er så vanskelig. Det er som jeg sa, du må tørre å liksom gi fra deg alt som du har drevet med hele, nesten hele livet ditt. Skal du legge fra deg og gå over i en ny hverdag hvor, som du ikke kjenner i det hele tatt, det er jo utrolig skummelt. Men det å tørre å gjøre det, det åpner så mange nye dører likevel, da, som jeg mener altså, gir deg et så mye rikere liv enn om du bare klamrer deg til den guttedrømmen. For livet har faktisk mer å by på, da.
Det der var så godt sagt. I likhet med egentlig nesten alt annet du sa. Jeg er veldig imponert over deg, Peter Andreas. Det ble en...
Kan du bare si Peter? Eller?
Nei, nå måtte jeg faktisk si Peter Andreas. Nei. Fordi vi klarte faktisk å gjennomføre en samtale. Og det setter jeg veldig pris på. At du ikke fløy overalt. Jeg tror det faktisk er en samtale inni alt dette
rotet. Ja, det kan hende. Jeg er glad jeg ikke skal klippe i hvert fall. Ja, det burde du være. Burde jeg gi noen flere shoutouts?
Ja, har du lyst til
shoutout, å gjøre på? Shoutout, Archie, Vario, Jon, alle gutta mine, altså.
Dere hørte det. Hjertelig takk for at du kom og delte, og tusen hjertelig takk for at du har lyst til å bli med denne podcasten her.
Tusen takk for at jeg fikk være med.
Og tusen takk til alle dere som har lyttet. Neste episode kommer om to uker, og da skal dere få høre historien om gutten på forsiden av Vogue. Vi ses.